Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo što je istina u napisima da je Crna Gora jedno od centara sumnjivih poslova u koje su uključeni i visoko pozicionirani ljudi. Što gubi Republika Srpska nakon propasti američke consulting firme Dewey Beff, te što su intelektualci Srbije naučili iz posljednjih predsjedničkih izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Grupa intelektualaca, dugogodišnjih boraca za građansku Srbiju, koja se na proteklim izborima usprotivila glasanju za manje zlo, zatražila je radikalne promjene i postavljanje pitanja odgovornosti čelnika Demokratske stranke za urušavanje institucija sistema. U okviru političkog foruma oni su iznijeli stav da im nije cilj nikakva nova politička partija, iako je to njihovoj zemlji potrebno. Priču ima Iva Martinović.
Velika gužva u sali medija centra u Beogradu i poznata lica koja se već decenijama u Srbiji bore za demokratsko i građansko društvo. Uoči ovih izbora rekli su dosta i ustali za protestni glas, pokazujući tako svoje nezadovoljstvo političkom ponudom na listićima i demonstrirajući stav da je dosadašnja vlast svojim postupcima izgubila legitimitet. Nakon što je Demokratska stranka doživjela poraz, optuženi su da su na vlast doveli Tomislava Nikolića.
Moje ime je pomenuto u javnosti, da sam ja kriva za to što je Boris Tadić izgubio predsjedničke izbore.
Ime joj je naravno Vesna Pešić.
A ja ću u stvari da pokušam da govorim u čemu moja zasluga što on izgubio izbore. Nema apsolutnog, nema onaj ko je stavio za uvek pravo ili nije od Boga. Moramo svim sredstvima da se borimo i da kažemo tog Al Caponea nećemo više glasati. I mi smo se našli u apsurdnoj situaciji da budemo jedina zemlja na svetu koji dalje hoće da se zove demokratska. Ti imao predsjednika koji je izgubio izbore, a sutra dan mu se nudi viša funkcija nego što je imao. I sad ne samo to, nego je tu funkciju obavljao. Katastrofalno! I ja bih čak i predložila da mi uputimo javnosti jedan apel i da tražimo da Boris Tadić kao gubitnik ovih izbora, neko koji je loše vodio vladu, ne može da dobije sljedeću vladu, jer to je velika bruka i sramota za Srbiju. Hvala.
Na tom tragu je i jedan od nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Zoran Živković, koji predlaže da je najbolje rješenje za ovu partiju nakon poraza na parlamentarnim i predsjedničkim izborima da odustane od formiranja vlade.
Ono što treba da uradi Demokratska stranka sada, to je da bude svjesna svog poraza i svoje krivice za taj poraz. Najbolje sredstvo za suočavanje sa istinom je odlazak sa vlasti, odnosno odlazak u opoziciju. Neće propasti Srbija ako Demokratska stranka ne uzme učešće u sljedećoj vladi. Neće sigurno. Znači, svašta smo istrpjeli, pa istrpjet ćemo i taj kratki nedostatak učešća Demokratske stranke u budućoj vlasti. To bi bilo jako korisno i za Srbiju i za Demokratsku stranku.
Na skupu su bili i oni koji se ne slažu sa ovakvim predlozima. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije usprotivila se ideji belog glasa, ne videći u njemu alternativu. Ne slaže se sa tezom da je sva vlast bila u rukama Borisa Tadića, koji je po njoj svakako bolja opcija od Tomislava Nikolića.
Daj Bože da je imao sve vlaši, pa da ga onda kritikujemo, a se bojim da je pola metodologije uzurpacije nekih delova institucija bio rezultat toga što on nije kontrolisao sve delove još uvek ovog sistema. On jeste možda dopustio lošu reformu pravosuđa, ali nije udaljio Srbiju od procesa evropskih integracija. Par dana je već prošlo, mislim da ćemo ga praviti od blata za neke stvari.
Odgovaraju je Staša Zajović iz Žena u crnom i Vesna Pešić.
Zar treba da nabrajamo da je promovisao koncept pomirenja bez odgovornosti? Da li treba da odgovaramo da su njegovi ministri najviše se učinili na rehabilitaciji četništva? Zar mi mislimo da će se time baviti Evropska unija? Pa neće. To nije krivično pravno pitanje, to je pitanje rehabilitacije zločinačke ideologije i to je odgovornost svih nas.
On je išao toliko nacionalističkim putem i tako je i napredovao. Prvo je apsorbovao i uzeo socijaliste, znači vratio nam je Miloševića, pa onda je napravio tu istu Srpsku naprednu stranku. U drugim rečima, njegovi glasovi su dolazili tuda što nije išao mnogo na desno i prema tome on je u stvari održao celu ideologiju velikosrpsku, upravo je održao Tadić. Prema tome, niti je napravio taj prodor od koga smo bili ljudi iz srednja klasa intelektualci su očekivali da napravi nekakav problem, nije to uradio.
U odgovoru na napade da su izdali i doveli na vlast Tomislava Nikolića, Vlado Pavićević sa Fakulteta političkih nauka osvrće se na zagovaranje glasanja za manje zlo.
Da li ćemo mi da zaista pristanemo na to da nam se jedan deo elite predstavi kao zlo i kaže nam, jeste, mi smo zlo, jer mi nikada iz Demokratske stranke nismo čuli polemički ton u odnosu na ove nalaze. Već je saopšteno, tačno je, loši smo, ali je uvek dodatak bio, ali nismo najgori. Dosta je bilo i više u Srbiji, ja mislim, ne treba da prihvatamo situaciju u kojoj moramo da glasamo za zlo. To je sam po sebi već problematičan izbor.
Uz napomenu da Tomislav Nikolić svakako nije opcija Građanske Srbije, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić podlači da takvim izborom zemlja gubi civilno društvo koje mora biti korektor svake vlasti.
Mi imamo polako nestanak kritičkih nevladinih organizacija i njihovo, nasuprot tome, angažovanje u političkim partijama, bilo da je to Demokratska stranka, bilo da je to Liberalno-demokratska partija, i onda odatle ide, da kažem, kritika tih nekadašnjih, kvazi moralna žandarmerija, ili to su borci iz Miloševića režima koji su izgubili potpuno orijentaciju gde se nalaze i čime se bave.
Sprečavanje takve atmosfere u društvu je i cilj dela intelektualaca. Udruživanje u političke partije, kako podlače, nije jedini način rešavanja problema. Najavljuju stalnu kontrolu stanja demokratije uz analize koje će pratiti konkretni koraci i aktivizam u traženju rešenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Javna administracija i političke partije u Srbiji predstavljaju najkorumpiranije dijelove društva. Procjene govore da se korupcionim kanalima u stvarnoj ekonomiji odlije i nekoliko stotina miliona eura. Time se bavio Radovan Borović.
Gotovo svaki treći građanin u Srbiji imao je direktnog iskustva sa korupcijom, pokazala su ranija istraživanja. Smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i u zdravstvenom sektoru. Toga je svesna i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, koja navodi da agencija deluje preventivno bez mehanizama koji bi kočili bujanje korupcije.
Međutim, jedna stvar je inkriminacija, jedna stvar je istraga, jedna stvar je kažnjavanje onih koji počine krivično delo, dakle koji su, kada korupciju otkrijemo kao posledicu. Agencija treba da radi na sprečavanju, na uvođenju, jačanju mehanizama koji ne smeju da dovedu do takvih dela, dakle koji treba da umanje i u nekom dugoročnom periodu mi smo apsolutno sigurni da ćemo mi uspeti da pojačamo integritet javnih institucija, da povećamo integritet javnih funkcionera kroz mehanizme koji nam stoje na raspolaganju. To zahteva malo vremena, to zahteva strpljenje, to zahteva sistemski, sistematski rad i zahteva izuzetno dobru koordinaciju svih državnih organa.
Međutim, svakim novim merenjem nivo korupcije u Srbiji podiže lestvicu. Gotovo 80% društvenog tkiva je razoreno mitom i korupcijom. Šta je zapravo zatajilo u sprečavanju korupcije? Korupcija postoji u svim zemljama, slaže se i Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije, ali kao glavnog razarajućeg faktora potencira negativnu vezu političkih partija i državnog aparata.
Kod nas ta politička volja do sada nije uopšte viđena. Iako je bilo mnogo zahteva iz Evropske unije, postoje spiskovi tačno ljudi koji moraju biti procesuirani zbog korupcije, to je već i notorna činjenica. Znači, kod nas ne postoji, do sada nije postojala politička volja za tim. A drugi osnovni preduslov je taj da vi imate stvarno nezavisno pravosuđe, a to znači i sudove i tužilaštva.
Zakoni su u velikoj meri ostali mrtvo slovo na papiru. Kao alibi pred javnošću, obično se obavi poneko hapšenje nižeg činovnika i objavi da je zakonodavstvo Srbije ujednačeno sa zakonodavstvom zemalja članica Evropske unije. Međutim, zakonodavna aktivnost koja je cilj da se sankcioniše korupcija nije baš na visokom nivou, jer je i sam pravosudni tužilački sistem pod čvrstom rukom političke nomenklature, kaže za naš program zamenik javnog tužioca Goran Ilić.
Naime, starešine tužilaštva se bira u jednom procesu koji ima odlike političkog procesa. I onda je malo verovatno da tužilac koji se bira uz blagoslov politike može da ima kapacitet da se bori sa korupcijom, posebno ako je ona povezana sa vrhom političke vlasti. Znači, problem je kada već imamo takav način izbora javnog tužioca, onda bi bilo logično da se odnosi unutar tužilaštava decentralizuju. Drugim rečima, da neki tužioci izvan kontrole, da kažem, sistema, pokrenu neke krivične postupke.
Svojevrsna kultura korupcije u Srbiji prisutna je zahvaljujući činjenici da se prema nekim procenama četvrtina nacionalnog dohotka stvara u sivoj zoni. Tome treba pridodati neregularnosti u javnim nabavkama, gdje se u privatne džepove zagubi i nekoliko stotina miliona evra. Stagnaciju u Srbiji u borbi protiv korupcije primetio je profesor dr. Petrus van Dijn iz Holandije, koji se decenijama bavi pitanjima korupcije.
Well, in term statistically, it is clear that the output of the law enforcement agencies.
Statistički podaci jasno govore da su rezultati policije, tužilaštva i sudova na istom nivou kao od te 2000. godine. Tu nema dileme. Čujem da su neki rezultati nešto lošiji nego u tom periodu. Sa druge strane, ljudi su sve više indiferentni kada je reč o problemu korupcije i oni to izražavaju. Zahvaljujući strpljenju i pritiscima, formirane su određene institucije, ali ni one ne funkcionišu kako bi trebalo.
Ipak ima i nečega što do duše na trenutak deluje kao ohrabrujuće. Krivično zakonodavstvo Srbije dosta dobro normativno pokriva borbu protiv korupcije, međutim ono se ne primjenjuje na adekvatan način i profesor krivičnog prava iz Kragujevca Stanko Bajatović kao rešenje predlaže sljedeće.
Ja lično znači mislim da uspjeha u borbi protiv korupcije, onog potrebnog stepena, znači nema bez efikasnog krivičnog znači postupka, nema bez oduzimanja imovinske znači koristi koja je stečena izvršenjem tih krivičnih znači dela i bez izricanja onih znači mjera bezbednosti koje će zabraniti znači vršenje poslova zahvaljujući kojima je u stvari i to krivično znači delo izvršeno.
Rastu percepcije korupcije koja je zabeležena u posljednjem izveštaju za Srbiju ponajviše doprinosi je vlasti koje, kršeći zakone, istovremeno razvijaju antikorupcijske organe, slabih resursa i ovlašćenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata. Predstavnici kosovske vlasti danas su u Briselu započeli razgovore o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, dok zvanična Priština naglašava kako će ovaj dijalog pomoći zemlji u procesu eurointegracija. Dotle analitičari ocjenjuju da dodatni mehanizmi nisu garant za poboljšavanje situacije u zemlji. Zabilježila Amra Zajneli.
Zvaničnici vlade Kosova kažu da će strukturalni dijalog o vladavini prava u Briselu ojačati odnos između Kosova i Evropske unije, tako što će se konkretizovati zajednička agenda koja će Kosovo približiti evropskim integracijama. Vljora Čitaku, ministarka evropske integracija, koja je član kosovske delegacije u Briselu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su vladavina prava i borba protiv korupcije jedni od glavnih izazova sa kojima se Kosovo suočava na euroatlantskom putu. Dijalog koji se danas lansira nije zamena za proces evropskih integracija, već je sredstvo koje ćemo mi iskoristiti za preduzimanje koraka pre nego što zapravo otvorimo važna poglavlja o vladavini prava, kazala je Čitaku. Zajedno sa njom u Briselu su otputovali i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi i ministar pravde Hajreddin Kući. Ovaj dijalog je najavljen u izveštaju o progresu za Kosovo prošle godine, a osmišljen je kako bi se pomoglo Kosovu da reši izazove na polju vladavine prava. Inače, na Kosovu postoji niz institucionalnih mehanizama čiji je zadatak borba protiv korupcije, kao što su Agencije za antikorupciju, Nacionalni savjet protiv korupcije, koje je osnovala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, a sa druge strane, glavni zadatak misije Evropske unije na Kosovu Euleksa je uspostavljanje vladavine zakona i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Stoga Avniz Ogjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo smatra da dodatni mehanizmi nisu rešenje za uspostavljanje vladavine prava jer oni samo komplikuju situaciju još više. Ogjani naglašava da je potrebno da se već postojeći mehanizmi funkcionalizuju.
Brukseli već asistent tehnike nuk mundet me zon mašom.
Brisel osim tehničke pomoći ne može pružiti više, a to nije glavni problem. Glavni problem je politička volja unutar vlade pre svega, a potom i kod ostalih. Problem Severa je jedan od glavnih problema, ali nije jedini. Kada bi u ostalim delovima Kosova postojala vladavina prava, onda bi smatrali da postoji politička volja za tim. Ali vladavina prava je na kritičnom nivou na celom Kosovu, a to nam govori da u vladi Kosova ne postoji posvećenost, a ni volja, zaključuje Zogijani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dewey and LeBeuf, konsultantska firma iz Sjedinjenih Američkih Država, je bankrotirala nakon brojnih finansijskih grešaka. Na Balkanu je bila najpoznatija kao firma koja je radila usluge vladi Republike Srpske, i to za američko, evropsko, ali i bosansko-hercegovačko područje. Dovoljno razloga da se začuju usamljeni glasovi entitetskih političara, kako bi napokon trebalo istražiti kako je potrošeno 20 budžetskih miliona konvertibilnih maraka koji su otišli na račun ove propale američke firme. Odgovore je tražila Maja Bjelajac.
Već godinama poreski obveznici Republike Srpske plaćaju desetine miliona lobističkim kompanijama čiji se poslovi s entitetskom vladom drže daleko od očiju javnosti. Bankrot firme Dewey and LeBeuf otvorio je pitanja ne samo kredibiliteta kompanija koje lobiraju za vladu Republike Srpske, već opravdanosti više milionskih iznosa za poslove koji se drže pod velom tajne. Za potpredsjednika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića cijela priča otvara niz sumnji.
Sama činjenica da je ta lobistička kuća bankrotirala, to jest pokazuje da je ona vjerovatno bila informirana zaradi određenih interesa koji su bili prepleteni preko Republike Srpske, i ono što je potpuno evidentno je da prije svega treba ispitati ugovore kako se ti novci trošili, u koje svrhe, i naravno ono što je najteže izmjeriti, to su efekti trošenja određenih sredstava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za FENU potvrdio je da je prethodna vlada sarađivala s pomenutom kućom manje od godinu dana, ali je naglasio da je sve što je dogovoreno i ispoštovano. Pitanje bankrota, zaključio je Dodik, je pitanje za vlasnike Dewey and LeBeuf. Ipak opozicija podsjeća da nisu samo poslovi ove lobističke firme s entitetskom vladom pod sumnjom. Samo prošle godine vlada je za ove namjene iz budžeta velikodušno dala 3,7 miliona maraka. Zbog toga je opozicija došla na ideju da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske formira anketni odbor. Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske će preko kluba poslanika pokušati da se formira anketni odbor da bi se ova tema rasvijetlila, i nama je potpuno jasno da su ove stvari rađene u tajnosti i da će teško doći do podrške formiranju tog anketnog odbora, a ako ga podrže, mi ćemo biti prijatno iznenađeni.
Na uporna pitanja da se javnosti tačno predstave efekti lobističkih kompanija, vlasti odgovaraju da ti ugovori nose oznaku tajnosti. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je ranije da su zadaci postavljeni pred advokatske i lobističke kuće u potpunosti ispunjeni, ali ne i koji zadaci i po kojoj tačno cijeni.
U pitanju su ugovori koji nose oznaku interno, dakle imaju određeni stepen tajnosti. Za prošlu godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka, za ovu godinu 5,6 miliona konvertibilnih maraka.
Nevladin sektor u Republici Srpskoj također upozorava na činjenicu da su poslovi s lobistima netransparentni. Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa.
Kada se nešto stavlja pod veo državne tajnosti, to znači da postoji niz špekulativnih mogućnosti u samom procesu plaćanja određene lobističke kuće.
O dosadašnjim efektima lobiranja Ninković kaže.
Ali činjenica je da mi u ovom momentu imamo nikad veću stopu nezaposlenosti, nikad veće socijalno nezadovoljstvo, tako da smatram ispred Centara civilnih inicijativa apsolutno da taj novac nije trebao na taj način da se troši za lobističke, neuspješne lobističke kuće, a pogotovo ne pod velom neke tajnosti za koje zaista ne znamo šta sadrži.
Iz Centara civilnih inicijativa podržavaju osnivanje anketnog odbora pri parlamentu Republike Srpske kako bi se rasvijetlili sporni ugovori s lobističkim kućama. Ranije je iz entitetske vlade potvrđeno da su za ove poslove angažovane kompanije Hill & Knowlton International iz Belgije, koja lobira na području Europe, i Quinn Gillespie Associates u Sjedinjenim Američkim Državama. U periodu od 2007. do kraja 2010. godine vlasti Republike Srpske potrošile su na lobiranje oko 17 miliona maraka. Investicije u taj entitet nisu stigle, a o njegovom boljem imidžu u međunarodnoj javnosti ironično je i govoriti. Ukoliko se u parlamentu Republike Srpske uspije formirati anketni odbor koji će tražiti izvještaje o poslovima s lobističkim firmama, ima nade da će poreski obveznici saznati gdje idu milionski iznosi njihovog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Prema zvaničnim podacima iz Bosne i Hercegovine je prošle godine izvezeno zlata u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka. Ova suma, međutim, zapravo je simboličan podatak, jer kako tvrde upućeni, stvarni je izvoz ovog plemenitog metala i do 50 puta veći. Bilježi Milorad Milojević.
U prilog sumnji da se velike količine zlata ilegalno izvoze iz Bosne i Hercegovine, navode se i podaci o izvozu iz Hrvatske, koja ima oko 1,000,000 više stanovnika i skromnu zlatarsku industriju. Otkup i izvoz zlata zabilježen legalnim kanalima u Hrvatskoj u toku prošle godine iznosio je 33 miliona evra, što je za 65 miliona maraka više od Bosne i Hercegovine, dok je kod zapadnog susjeda zabilježen bum na legalnom izvoznom tržištu. Iz BiH je prošle godine izvezeno 334 kg zlata, što je tek za 20 kg više nego 2010. godine, i pored značajnog rasta otkupne cijene na tržištu i masovnije pojave otkupljivača po oglasima. Ovaj odnos ni u kom slučaju nema racionalno objašnjenje, smatra ekonomista iz Banja Luke Miloš Todorović.
Bilo bi donekle logično da Hrvatska ima duplo veći izvoz, jer su oni ipak razvijenija zemlja od Bosne i Hercegovine i financijski bolje stoje. Što se tiče nekih kapaciteta u ovoj branši, manje više je to slično, ali totalno je nelogičan ovaj odnos.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević priznaje da postoje ilegalni tokovi i kod izvoza i kod uvoza, jer se zlato prilično lako prenosi preko granice.
Činjenica je, međutim, da je zlato kao roba vrlo pogodno za šverc, jer vjerujte da u jednu najobičniju sportsku torbu može zaista stati velika količina zlatnog nakita i to je zaista vrlo velika vrijednost, a jednostavno se ne može zaista svako vozilo zaustaviti i svako vozilo detaljno pregledati, tako da praktično zaista možemo reći da, imajući u vidu i broj zlatara u Bosni i Hercegovini, količinu zlatnog nakita koja se prodaje u našoj zemlji, da sigurno jedan dobar dio toga uđe i određenim crnim putevima.
Vlasnici legalnih zlatarskih radnji nerado govore o ilegalnim otkupljivačima. Zlatar Miodrag Z iz Banja Luke tvrdi da ilegalni otkup šteti zlatarskim radnjama. Trenutna cijena zlata na svjetskim berzama iznosi oko 1550 dolara po unci, to je količina od 31 grama. Otkupljivači u BiH plaćaju, u zavisnosti od njegove čistoće, od 30 do 60 maraka. Razlika do berzanske cijene je i dalje velika, u čemu mnogi vide priliku za zaradu. U takvom otkupu zlata, bez obzira na povoljnu cijenu, mnogi mogu da budu prevareni, kaže zlatar Miodrag.
Procjenjuju ga na neke samo njima znane načine i nude nekakve ekstra cijene, a za građane se to na kraju završi tako da dobiju manje nego što bi dobili kod nas u zlatarama.
Šefica tržišne inspekcije Republike Srpske Borka Surtov tvrdi da inspekcija može malo šta da učini po pitanju ilegalnog otkupa.
Kupoprodaja između fizičkih lica nije zabranjena, a za pretpostaviti je da oglasi o otkupu predmeta od dragocjenih metala potiču od fizičkih lica. Kupoprodaja između fizičkih lica je teško ili gotovo nemoguće okvalifikovati kao obavljanje djelatnosti.
No bez obzira na ilegalnu trgovinu, zlatari pričaju da se sve više građana odlučuje da prodaje svoje zlato kako bi pobjegli od siromaštva, čemu pogoduje povoljna cijena tog plemenitog metala. Neki se odriču i zlata, koje ima mnogo veću emocionalnu nego novčanu vrijednost, priča vlasnik firme za otkup iz Livna, Pero Velić.
Uglavnom nekakvo lomljeno zlato, starine, pokloni, bilo nekakvi par dukata jako lijepi, to su navodno starine stare nekih 100 godina i jedno se odvaja od njih, ali situacija kakva je, psiljava i na toj.
Posljednji slučaj suzbijanja ilegalne trgovine zlatom u Bosni i Hercegovini zabilježen je prije nekoliko dana u Banja Luci, kada su u policijskoj akciji pod nazivom Zlato uhapšena tri lica. Kod njih je pronađena veća količina zlatnih predmeta i oružja. Dosadašnje policijske istrage otkrile su da dio zlata iz nelegalnih tokova švercerskim kanalima ide za Tursku, a drugi dio se ilegalno prebacuje u susjedne zemlje, gdje se topi u pologe i dalje šalje za zapad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve se češće u crnogorskim medijima, ali onim svjetskim, pojavljuju napisi o sumnjivim poslovima u Crnoj Gori. Jedan od njih je i onaj o povezanosti Prve banke i Madoninog koncerta u Budvi, o kojem je pisala Miranda Petručić. Članica Međunarodne mreže istraživačkih novinara sa sjedištem u Bukureštu i Sarajevu s Predragom Tomovićem je razgovarala o tome kako je dolazila do podataka i je li bilo prepreka u njenoj istrazi nekih sumnjivih poslova u Crnoj Gori.
Miranda, javnost u Crnoj Gori gotovo da prvi put čuje za mrežu novinara istraživača Organized Crime and Corruption Reporting Project. O kakvoj organizaciji je riječ i gdje se vi zapravo nalazite?
Dakle, mi smo mreža istraživačkih novinara i istraživačkih centara iz Istočne Europe, Balkana, Rusije i Kavkaza. Imamo sjedište u Bukureštu, Rumuniji i Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Surađujemo sa oko 40 novinara iz regije iz Istočne Europe i postojimo 2007. godine.
Vi ste autorica tekstova o sumnjivim poslovima u vezi sa organizacijom Madoninog koncerta u Budvi prije 4 godine. Tekst u kojem se govori o ulozi državi prije svih prve banke koju kontroliše porodica bivšeg crnogorskog premijera izazvao je brojne reakcije u Crnoj Gori. Kakve su reakcije generalno na istraživanje i podatke do kojih ste došli?
Tek smo krenuli sa prvim tekstom, tako da još uvijek ne znam kakve će reakcije biti. Zato da čujem da su svi šokirani i da je svima to jako zanimljivo bilo počitati, tako da sad čekamo kako će biti reakcija na narodni tekst.
Da li ste prilikom tog istraživanja zapravo ovih sumnjivih pojedinosti u vezi sa organizacijom koncerta Madone u Budvi nailazili na neke prepreke i ako jeste, na koje?
Pa generalno problem u Crnoj Gori je što vrlo malo, mali broj ljudi želi da govori, dakle on the record. Kada je pitanje prva banka, bilo što se dešava od toga. Tako da je zapravo jedini problem bio, naravno, doći do dokumenata.
A što se tiče institucije, kažete da podataka nije baš bilo jednostavno doći. Da li je tu bilo otpora ili se to svodi na birokratiju ili ste vi osjetili da postoji neki otpor da vam se informacije dostave?
Pa nisu sve informacije javne, niti su bile dostupne javnosti. Najčešće, dakle, su dokumenti koji smo dobili, neki su bili kroz javnu informaciju, drugi smo dobili od izvora.
Prema najavama, narednih dana će javnost u Crnoj Gori imati priliku da čita i o drugim slučajevima kojima ste se bavili. Možete li nam reći koji su to slučajevi i o čemu se sve radi?
Biće dobavljen tekst o tome kako je financirano zemljište koje je kupila Svetlana Vučinović, kao i o garanciji koju je prva banka dala firmu čas platu vlasništvo, mislim su vlasništvo u gradu. Ostalim tekstima ćete pitati narednim danima.
Na koji način rade novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project? Koje su to metode? Kako zapravo dolazite do informacija i kako se dovijate? Kojim putem?
Dio je onaj standardni novinarski način, razgovarati sa ljudima, šaljete zahtjev za pristup informacijama, naravno razvijate izvore tako da onda dobiti malo više od onoga što je javno dostupno. Način na koji radimo naše istraživanje traje mjesecima. Konkretno samo na ovoj priči ja radim već 6 mjeseci, a u posljednje 2 godine, odnosno 3 godine pokušavam dobiti svi dokumenata. Tako da je to jako dugotrajan i mukotrpan proces. Dakle, mi prolazimo, ne znam, kroz stotne stranica dokumenata, razgovaramo sa stotinama ljudi, sam proces pisanja teksta traje nekoliko sedmica, editinga tekstova i naravno sve je prave rečenje i sve toga sam bio sigurno da će sve što je iznosimno u tekstu govora ono što je napisano dokument, ono sve što je neko izjavno.
U kojim sve zemljama ste do sada istraživali slučajeve korupcije i organizovanog kriminala i do kakvih ste informacija dolazili?
Konkretno ja sam radila na tekstima koji su pisali u Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Istraživala sam u Rusiji, radila sam opisom tekstom vezano za offshore firme i s informacijama iz tih zemalja. Konkretno antifiolog spodio sam radila tu.
Koji su to slučajevi, sa kojim elementima, korupcije ili kriminala ili jednog i drugog? Možda neki koji je bio specifičan iz nekog razloga?
Recimo jedno od većih istraživanja na kojima sam ja radila pisao se u potrebno tržišta Slofarajne tune. Mi smo tu razotkrili crno tržište vrijedno 4 milijarde.
I za kraj ono što u principu najviše interesuje one koje uslovno rečeno napadate, odnosno čije poslove istražujete. Ko zapravo finansira vašu organizaciju? Ko su donatori? Ko stoji iza vas?
OCCRP je finansiran sredstvima međunarodnih donatora, jedan od njih je USAID i drugi je Polaš.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Fiskalni savjet Srbije predložio hitno zamrzavanje plata i penzija, te povećanje PDV-a. U suprotnom, do kraja godine zemlja će imati veliki problem s javnim dugom.
Nije moguće i dalje živjeti na ovaj način. Znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne predvidi.
U polemikama oko toga treba li hrvatski predsjednik Josipović otići na inauguraciju Tomislava Nikolića, čuje se i sljedeći stav.
Hrvatska mora toga čovjeka prosuđivati u prvom redu na temelju onoga što govori sada i na temelju onoga kako će se ponašati od trenutka kada preuzme funkciju predsjednika Srbije.
U priči o humoru Crnoj Gori jedan od humorista uspoređuje.
Onaj humor iz 80-ih godina bio zdraviji, čak i u medicinskom smislu. 90-te su, znamo i svi što su sve donijele, i mislim da je tu više od muke se narod smijao.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi put u doduše mladoj bosansko-hercegovačkoj parlamentarnoj demokratiji stranka u vlasti glasala je protiv jednog od najznačajnijih zakona u državi, onog kojim se reguliše finansiranje državnih institucija. Takav postupak rezultirao je prijetnjom da će stranka demokratske akcije biti izbačena iz koalicije, one iste što je samo prije par mjeseci formirala vlast. Što su stvarni razlozi krize u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa je govorio predsjednik SDA Sulejman Tihić. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Tihić, neuobičajeno je da jedna partija koja je u vlasti glasa protiv nečega što je dogovor. Vjerujem da je to i za sve ostale u Bosni i Hercegovini neuobičajeno.
Pa sigurno da je to neuobičajeno, znate, da stranka parlamentarne većine glasa protiv tako važnog dokumenta kao što je budžet. Ali isto tako je neuobičajeno da se bez ikakvih konsultacija sa takvom strankom u svoj profiskalni okvir.
Kako je bilo moguće da se to desi? Da ne znate, da ne učestvujete u radu na stvaranju fiskalnog okvira kao jedna od stranaka učesnica?
Te fiskalni okvir je nakon amandmana najvažniji dokument koji se usvaja, i on se usvaja za 3 godine. Stranka demokratske akcije ni na koji način nije učestvovala, nije čak znala ni za sjednicu toga fiskalnog vijeća. Naši ministri u vladi federacije, odnosno vlada federacije, nikada nije razmatrala taj fiskalni okvir da bi ga usvojila. Tako da to pitanje treba postaviti onima koji su takav dogovor pravili bez učešća predstavnika stranke demokratske akcije. Čak ni naš zamjenik ministar nije učestvovao.
Postoji li kriza između SDA i SDP-a? Da ne pričam o ovoj koja je vidljiva.
Vidite, u odnosima između stranaka bilo koje koalicije uvijek postoji određeni problem, pa i među nama i SDP-om. Vi ste vidjeli kad je bilo pitanje zakona o unutrašnjim poslovima da su se tu pojavile razlike. Pojavljuju se još određeni, na tako kajem, uobičajeni, manji ili veći problemi kad je u pitanju neka kadrovska rješenja, jer SDP je želio i želi da ide u jedne korijente kadrovske promjene, da po političkoj liniji se popunjavaju ne samo direktori, nego i izvršni direktori, i pomoćnici izvršnih direktora, i šefovi poslovnica i svega drugoga. Ali to su neke razlike koje smo mi, evo, da tako kažem, u hodu manje ili više uspješno rješavali.
Hoće li ova kriza oko budžeta moći da se prevaziđe kao te o kojima govorite?
Vidite, što se tiče stranke demokratske akcije, nama je uvijek na prvom mjestu ova država Bosna i Hercegovina, znate. I smatramo da bilo kakvo izbacivanje SDA iz vlasti, bilo bi štetno za ukupne političke odnose, bilo štetno za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, jer bi to izazvalo određene turbulencije, da tako kažem, potrese na političkoj sceni. Normalno da mi nećemo dozvoliti da nas neko na pravdi Boga izbaci iz vlasti kad znamo da smo radili i radimo odgovorno i čestno. Ne može niko izbaciti SDA, znate. Mi nismo ušli u vlast zato što je to htio Dodik ili što je to htio Legunđija. Mi smo ušli u vlast zato što smo dobili podršku građana. Dobili smo 7 mandata, druga smo stranka po veličini, dobili smo člana predsjedništva. Isto kao što mi iz SDA ne možemo birati koga će Srbije izabrati. Mi moramo da uvažavamo legitimnu volju srpskog naroda i razgovaramo sa Dodikom i Bosićem. Tako isto i oni moraju uvažavati volju bošnjačkog naroda koji je između ostalog izabrao SDA i SDP. Tako da to izbacivanje i sa te tačke gledišta nije ni do sada u političkoj praksi se tako radilo i ponašalo. Šta bi SDA uradila prošlom mandatu kad smo bili u koaliciji sa strankom za BiH? Koliko su puta oni glasali drugačije od nas? Nama na kraj pamet nije bio da izbacuju iz vlasti. Ili šta bi mi trebali da uradimo za 250 veta što su iz Republike Srpske prošle godine uložili u parlamentu Bosne i Hercegovine? Ili smo ih trebali na glavačke izbaciti iz parlamenta? Nismo ni pomišljali o tom.
Da li se danas ono o čemu se govorilo kada je napravljena koalicija prelama na sve ove odnose? Odnosno, govorilo se da je SDA, SDP potpuno neprirodna koalicija, da nemaju dodirnih tačaka i da neće moći da funkcionišu.
Ja sam u Stranci demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. A nakon ovih izbora 2010. godine, kad su tako građani odlučili, onda sam, ja sam se opredijelio za to i velika većina u Stranci demokratske akcije. Ne mislim ja da je to neprirodna koalicija. Mislim da je tu stvar ljudi, stvar odnosa, stvar odgovornosti spram posla, odgovornosti spram države. SDP je dugo godina bio u opoziciji i oni, djelujući u opoziciji, njima je uvijek prioritet bio stranački interes. I nikako da se oslobode toga, nikako da shvate da državni interes mora biti na prvom mjestu. Oni još funkcionišu kao stranka u opoziciji, da ne kažem stranka iz onoga ranijega sistema, gdje nastoje da se, znate, sve odluke koje treba da donose institucije vlasti, javna preduzeća, uprave, umjesto u tim institucijama donose tamo u centrali SDP-a. U tome je velika razlika između nas i njih. Znate.
Mislite da će se to promijeniti? Ukoliko se ne promijeni, kako ćete funkcionisati?
Ja sve računam da je to neka vrsta prilagođavanja, navikavanja iz one opozicije na mjesto pozicije. Jedna nepotrebna želja da se kontroliše sve, da se utiče na sve. Pa imamo tamo ljude koji su poslali, koji treba da odgovaraju za to.
Čini se da ćete upravo ovu krizu koja je evidentna između Stranke demokratske akcije i SDP-a rješavati vi i gospodin Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije. Da li ste već razgovarali?
Vidite, mi smo prošle sedmice imali razgovor i gospodin Komšić i gospodin Izetbegović i Lagunđe i ja u predsjedništvu i razgovarali smo i ja sam tad rekao da sve ono što smo mi se dogovorili, to smo proveli. Međutim, sve ono što vi radite, da nas uopće ne pitate, pogotovo ako je to štetno, to stvara probleme. Prvo, to je šteta za opći interes, za državu Bosne i Hercegovine, a onda remeti i naše odnose. Znate. Tako su isto krenuli sa zakonom unutrašnjim poslovima, tako i sa fiskalnim okvirom i na svoju ruku, bez ikakvih konsultacija. SDA može biti i jeste jedan odgovoran partner i mi sve što smo potpisali, pasti, ja što sam god potpisao od aprilskog paketa, butmirskog, pruskog procesa, ostajem kod svega toga. Ajde, pitajte druge lidere da li oni ostaju kod toga što su potpisali. Tako da i sa SDP-om, jednostavno ja mislim da raskid koalicije bio bi u korist naših protivnika, u korist onih protivnika koji negiraju Bosnu i Hercegovinu i put Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropskoj uniji, NATO, i bio bi možda u korist nekih stranačkih interesa, ali sigurno u korist Bosne i Hercegovine ne bio. I zbog toga pozivam SDP da nastavimo raditi zajedno, bez obzira na sve ove razlike, i da se trudimo da te razlike prevazilazimo.
Gospodin Tihić, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Čuli ste Sulejmana Tihića, s njim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Treba li predsjednik Ivo Josipović odazvati se pozivu na inauguraciju novog predsjednika Srbije? Aktuelna je polemika u Hrvatskoj. Iz Josipovićeva ureda su poručili da će se o svečanosti proglašenja Tomislava Nikolića izjasniti onda kad im stigne zvanični poziv iz Beograda, zabilježio Eni Zebić.
Ići ili ne ići u Beograd nakon Nikolićevih novih i starih izjava o Vukovaru i nakon toga što Tadić nije došao na Josipovićevu inauguraciju, a sa druge strane koje su potencijalne štete od neodlaska. To su gabariti unutar kojih se vode aktualne rasprave. Treba li Josipović 11. lipnja ići u Beograd na Nikolićevu inauguraciju? Dok primjerice socijaldemokratski gradonačelnik Vukovara Željko Sabo izbjegava izravan odgovor, ali kaže da je u okviru dobrosusjedskih odnosa uvijek spreman oprostiti grijeh, a iz Josipovićevog ureda čekaju službeni poziv pa će se onda očitovati, oporbeni HDZ jasno protiv Josipovićevog odlaska u Beograd. Potpredsjednik parlamentarnog odbora za europska pitanja i bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković za naš radio kaže kako se čudi što se o tako nečemu uopće raspravlja nakon novih Nikolićevih izjava o srpskom Vukovaru.
Podsjetio bih isto tako da bivši predsjednik Srbije Tadić nije došao u Zagreb kada su odnosi između dviju zemalja bili puno bolji nego što su danas. Dakle, ako gledamo čak i taj reciprocitet, bilo bi logično da predsjednika Josipovića tamo nema, ali ključno je da je ovo što je izjavio Nikolić apsolutno prepreka za posjet našeg predsjednika Srbije i da će novi srpski predsjednik apsolutno morati ispraviti dojam i puno, puno toga napraviti i reći da bi se odnosi vratili na razinu na kojoj su bili.
Tadićev nedolazak na Josipovićevu inauguraciju i Nikolićeve izjave argumenti su protiv odlaska u Beograd i za političkog analitičara Žarka Puhovskog. Je li Josipovićev odlazak na inauguraciju u hrvatskom interesu, pitali smo.
Po mojem sudu nema nikakvih hrvatskih interesa da hrvatski predsjednik ide na inauguraciju predsjednika kakav je Nikolić. Srbije sad u situaciji treba Hrvatsku mnogo više nego Hrvatsku Srbiju, ali postoje neki drugi interesi osim uskohrvatskih. Hrvatska bi mogla konačno odigrati nekakvu ulogu makar omanjeg subjekta u međunarodnim odnosima, pa biti u poziciji da preko svog predsjednika recimo koliko toliko službeno ili poluslužbeno zastupa Europsku uniju ili nešto slično, ili da da neki znak da je pripravljena na suradnju.
Savjetnik bivšeg predsjednika Mesića Tomislav Jakić kaže za naš radio kako je hrvatski interes da se Nikoliću ne zalupi u startu vrata u lice.
Hrvatska je svjesna tko je Tomislav Nikolić, tko je bio, svjesna je njegovih izjava, odricao se on njih sada ili ne, to je svejedno. Međutim, Hrvatska mora toga čovjeka prosuđivati u prvom redu na temelju onoga što govori sada i na temelju onoga kako će se ponašati od trenutka kada preuzme funkciju predsjednika Srbije. Dakle, mislim da bi predsjedniku Hrvatske, ako bude pozvan, bilo mjesto na toj inauguraciji.
Politički analitičar Davor Dženner u izjavi za naš radio uvažava navedene razloge da Josipović ne ide na inauguraciju, ali kaže kako Josipović svojim nedolaskom ne bi trebao olakšavati da Slovenija ili Turska preuzmu od Hrvatske ulogu glavnog europeizatora regije.
Za odluku da se otiđe na inauguraciju treba nešto političke hrabrosti, to može završiti i ne najpovoljnije za predsjednika Republike, to jest politički rizik, ali posao državnike između ostalog i da preuzimaju političke rizike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ekonomska kriza u Srbiji ide prema svom vrhuncu i krah bi se mogao brzo desiti ukoliko vlast odmah ne preduzme oštre mjere, upozorili su tamošnji ekonomisti. Ako se hitno ne smanji deficit, prvo što slijedi je kriza javnog duga, prenosi stavove stručnjaka Fiskalnog savjeta Zoran Glavonjić.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplatu dugova, Srbija će do kraja godine morati da se zaduži za još 2,5 milijarde evra, što je scenario koji državu vodi ka dugu koji će biti veći od 55% bruto domaćeg proizvoda. Zbog toga je Fiskalni savjet predložio da se odmah zamrznu plate i penzije, kao i da se počne sa poreskom reformom koja uključuje povećanje poreza na dodatu vrednost na 22%. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, izjavio je da bi ti koraci doveli do pada životnog standarda, ali i da su neminovni.
To je ono što će morati da se učini. Meni se čini da je situacija takva da će bukvalno kretanje tekuće prisiljavati da se ovako nešto preduzme. Ja mislim da ovaj pad kursa je samo jedna groznica, visoka temperatura iza koje stoji neko zapalenje, a to je neodržive javne financije. I zato je neophodno odmah donositi mere.
Kratkoročnim merama koje je predložilo ovo savjetodavno telo, planirana je ušteda od 1 milijardu evra u 2012. i 2013. godini, tako da bi nešto bolji život građani mogli da očekuju tek par godina posle toga. Do 2016. ekonomisti planiraju uštedu i dodatnih 1 milijardu i 200 miliona evra, čime bi bio postignut veliki cilj, a to je izbalansiran budžet bez deficita. Prognoze govore da će sadašnji manjak u budžetu na kraju godine porasti na više od 6% BDP-a. Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta, kaže da vlast nikako ne bi trebalo da okleva, iako predložene mere mogu da budu bolne za većinu građana.
I to bi bilo dobro da javnost shvati. Znači, nije moguće i dalje živeti na ovaj način. Imati povećanje plata i penzija, isplate svih obaveza države, a da se ništa kritično ne dešava. Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Fiskalni savjet predložio je poteze i na duže staze, pa se do 2016. predviđa smanjenje rashoda kroz reformu penzijskog sistema i usklađivanje plata u javnim i privatnim preduzećima, kao i racionalizaciju u javnom sektoru u kom je trenutno zaposleno čak 440 hiljada ljudi više nego što je potrebno. Željko Bogetić, vodeći ekonomista Svetske banke zadužen za jugoistočnu Evropu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su Srbiji neophodne brze reforme i da bi predloženi model mogao da bude dobar izbor.
Neophodan je upravo zbog toga što se javni dug Srbije nalazi na veoma neodrživoj putanji i potrebno je urgentno raditi na njegovom smanjivanju. Bez ozbiljnih i oštrih mjera nemoguće je izvršiti takvu vrstu konsolidacije koja je neophodna da bi se srpska privreda stabilizovala i da bi mogla zaista da rasta dinamičnim tempom na srednji i na dugi rok.
Da li je moguće sprovesti ovakvu program?
Pa mislim da jeste. I u stvari postoje druge neke zemlje u okruženju koje su primijenile puno oštrije programe. Rumunija, na primjer, Letonija i tako dalje. Znači da Srbija još uvijek ima određeni period u kome je moguće i neophodno reagovati brzo. Jer svako odlaganje znači u osnovi ili značajno pogoršavanje ekonomske situacije s jedne strane ili još teže i bolnije mjere kasnije.
Prema prognozama ekonomista, fiskalna konsolidacija i reforme za nekoliko godina omogućile bi jači privredni rast, dok bi makroekonomska stabilnost povećala kredibilitet Srbije, pa bi kamate na kredite bile niže. Pre toga potrebni su oštri reformski rezovi, pa su svoj predlog stručnjaci prosledili predsjedniku Srbije i parlamentarnim strankama. Ekonomista Ljubomir Mađar zaključuje da političari ovog puta nemaju izbora.
Do sada je moglo da se isteruje politička nekakva aritmetika na račun ekonomske računice, sada to više nije slučaj. Sada se situacija zaoštrila i ukoliko političari ne pristanu na ovakav program ili neki sličan, oni će propasti zajedno sa nama.
A reci mi dinar, šta ćemo s dinarom?
Dinar mora da slabi, dinar nije ni smeo da bude tako jak tokom ovih 10 godina i nema druge nego da se dinar vrati tamo gde mu je mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Sukob među crnogorskim medijima toliko je otvoren i dubok da je i sam pojam novinarstva u Crnoj Gori dotakao civilizacijsko dno i izazvao formiranje umjesto jednog više samoregulatornih tijela. Korištenje najtežih uvreda, govora mržnje, nedokazanih optužbi štetno je i za medije i za građane koji se već vide na evropskom putu. Sve su to bili razlozi da se organizira dijalog o stanju u medijima uz učešće predsjednika Crne Gore i predstavnika Evropske unije, gdje je bio i naš reporter Srđan Janković.
Činjenica da je u kratkom roku formirano nekoliko samoregulatornih medijskih tijela govori sa jedne strane o pozitivnom koraku ka jačanju odgovornosti u medijima. Međutim, postoji i negativna strana ovog procesa, a to je podijeljenost i otvoreni sukob među crnogorskim medijima koje prate neselektivno korištenje teških riječi i isključivosti koje ugrožavaju svaki konstruktivan dijalog. Ovo je između ostalog konstatovao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović komentarišući crnogorsku medijsku scenu, čija je ključna karakteristika međusobni sukob, srozavanje profesije na najniže grane u istoriji. Stoga je predsjednik Vujanović apelovao na medijsku zajednicu da se vrati u okvire korektnog i demokratskog dijaloga.
Sklonost ka isključivosti i elementarnom ugrožavanju časti, ugleda, dostojanstva samo su neki od pokazatelja još uvijek nedovoljno izgrađeno demokratskog kapaciteta za dijalog, otvoreno za druga mišljenja i objektivnu i dobronamjernu kritiku. Zato apelujem na sve u ovom procesu, u cjelokupnoj medijskoj zajednici Crne Gore, da svojim ličnim primjerom doprinesu vraćanju komunikacije u okviru demokratskog i profesionalnog korektnog dijaloga.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je pozdravio donošenje zakona o amnestiji, ukazao da je potrebno rasvijetliti ranije napade na novinare i podsjetio na rezoluciju kojom su mediji u Crnoj Gori pozvani da izvještavaju profesionalno bez obzira na strukturu vlasništva medija. Predstavnici crnogorskih medija su ukazali na ambijent koji vlada među medijima. Dragan Popadić, direktor Radio Tivte, je ovako ocijenio medijsku scenu.
Ono što sad imamo gotovo i nije novinarstvo, već medijski rat zarad nekih svojih interesa, ne interesa javnosti. A imali smo šansu. Govor mržnje gotovo je bio iščezao iz naših medija. Ako pustite pisma iz Sarajeva, puna uvreda i psovki, kako to radi pobjeda, ili filujete tekstove o bankama zarad sobstvene financijske koristi, kako to rade vijesti, ili recimo pominjete nekakav dug rukometašica budućnosti prema džeru, navodno zbog referenduma, a one vas demantuju usvajanjem Lige šampiona, kako to radi Dan, onda to sigurno ne možemo nazvati novinarstvom.
U raspravi su se čula mišljenja da bi trebalo ponovo pretresti i promijeniti novinarski etički kodeks koji se ne bavi uređivačkom politikom određenog medija. Da li se uzroci sukoba na medijskoj sceni i promovisanje govora mržnje i uvreda nalaze samo u medijima? Prema mišljenju Darka Šukovića, urednika radija Antena M, takvom ambijentu su doprinijeli i centri moći u državi, ali i međunarodnoj zajednici.
Ono što je frustrirajuće za najmanji broj oni koji zaista žele da se bave novinarstvom radi novinarstva, što je na važnim adresama međunarodne zajednice i Crne Gore podršku dobijala ekipa najgorih među nama.
Osnovni problem zbog kojeg je medijska scena u Crnoj Gori na civilizacijskom dnu je što pravosuđe ne radi ništa kako bi rasvijetlilo afere koje se pojavljuju u javnosti i kojima se bave mediji. Milka Tadić-Mijović iz nedjeljnika Monitor smatra da je neaktivnost tužilaštva jedan od uzroka sukoba među medijima.
Šta ovdje radi pravosuđe? Mi smo, kao što znate, potrošili godine i godine pišući o slučajevima kao što je slučaj Prve banke, kao što je slučaj Telekoma, kao što je slučaj kombinata aluminijuma, kao što su ratni zločini. Nijedan od ovih slučajeva nije procesuiran, ali se serijom tekstova u kojima se mi pokušavamo okriviti za kriminalne djelatnosti u stvari nastoji zaustaviti ono o čemu mi pričamo.
Podsjetimo, u posljednjih par mjeseci su formirana tri samoregulatorna medijska tijela. Jedno čini najveći broj medija u Crnoj Gori, dok drugo čini nekoliko medija koji imaju najveće tržišno učešće. Treće samoregulatorno tijelo čine lokalni štampani mediji. Ove zasebne asocijacije su osnovane zbog nemogućnosti postizanja dogovora o formiranju jednog samoregulatornog tijela, na čemu je prvo insistirala Europska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko god izgledalo da se u narednim minutama bavimo temom suprotnoj prethodnoj, nije baš tako. O humoru je riječ. Nekada su se Crnogorci znali šaliti na vlastiti račun, na svoje radne navike, na primjer. Nije bilo svetih ili zabranjenih tema, a one škakljivije ili političke opasnije znali su se lijepo upakirati. Danas crnogorska stvarnost, nažalost, nadmašuje svaku karikaturu, kažu sagovornici Predraga Tomovića.
Piši Milijana Vako, sine Mišo, ja ne viđek veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe. Uči, sigurno nijesi dosljen.
Još u vrijeme stare Jugoslavije serija Žekna još nije umrla, a kad će ne znamo, kultnog reditelja Živka Nikolića, zasmijavala je gledalce širom bivših republika. Bilo je to vrijeme i kada smo se smijali i prepričavali scene iz drugih filmova, poput opet Nikolićevog ostvarenja Ljepota poroka.
Došla sam da me vodiš kod doktora. Na ovo oko ne vidim ništa.
Šta će ti oko? Kod da ćeš njime nišali?
A onda je došla i monodrama Prva bračna noć sa Mimom Karadžićem u glavnoj ulozi.
Navrli name da se ženim. Navrli da me zamaknu. Oće silom da me utope. Živim, ostat ne mogu. Koga goj sretem, a nekog ugledam, razvali usta, odu od ovo, pa veli, našao sam ti ženu, pronašao sam je. Ima veli jednu lijepu sestru, pa nek imaš. Pazite da li je ko ne ukrade. A gdje se goj pojavim, gdje goj nos pomolim, svi ko da su ptice u glas zagaču. Uuu, šteta taki momak, taka ljudska ljepota još oženje nije. Šteta taka snaga da se uludo troši, taki jakota da se rasipa nasvašta, a još ono probao nije si. Pa gdje goj svrnem, ovije neoženjen, ovije neoženjen, vataj ga uteče.
Humorista iz Kotora, Dragan Sklender Pele, kaže da je na početku njegove karijere, tokom 80. godina prošlog vijeka, najviše volio da imitira poznate glumce, sportske komentatore i naročito pjevače, kao i da je to publika voljela. No prisjeća se da je u to vrijeme ipak bilo nezahvalno šaliti se na račun oca nacije.
Što kažu, nisi smio da diraš Tita i par. A mi smo to ipak na jedan ovako, jedan fin i suptilan način i to radili. Doduše, ne toliko Tita koliko partiju.
Pamte se Peletovi gegovi i vicevi iz ratnih 90-ih. Još se prepričavaju njegove imitacije tadašnjih zaraćenih lidera Hrvatske i Srbije.
Ovako mi se Franjić udvarao, citiram.
Lijepo naša jelka, puna Republike Hrvatske, njeno počanstvo. Ja se iskreno nadam da ću se u novoj 96. kad tada dohvatit tvog debelog brijega, jel te? Sjeti se mog hrvatskog igroka za šahovnica, domovnica, a kad ti zagusti putovnica. Mi se iskreno nadamo da ćemo ti naći zajednički jezik u novoj 96.
Eto tako je to bilo s njim, poslije toga me napao slobica. Ovako mi je rekao.
Jelka, gledano s političkog aspekta, ljubav je samo reč i ništa više. I to svakom dobronamernom treba da bude apsolutno jasno. Međutim, gledano s ekonomskog aspekta, ljubav je dati srce u nestašici mesa, moja Jelka.
Eto, tako vi je to bilo. Vi me pitate što u novu 96. Što bi mi Crnogorke rekle, all you need is love.
Kada poredi humor iz vremena stare Jugoslavije, ratnih 90-ih i današnje Crne Gore, poznati humorista iz Kotora zaključuje.
Mislim da je onaj humor iz 80-ih godina bio zdraviji, čak i u medicinskom smislu.
Ja sam iz mješovitog braka, tata mi je muško, mama mi je žensko, a u školi sam bila Vukovac, Vuko mi je bio direktor.
90-te su, znamo i svi što su sve donijele i mislim da je tu više od muke se narod smijao.
Kaže, recite mi nešto o Vuku Karadžiću. Rekao, ne mogu. Kako ne možeš? Rekao, profesore, Vuk je Drašković, a Radovan je Karadžić.
Koliko iz humora progovara duh nacije i da li se preko humora i satire može uticati na stvarnost na način da je mijenjaju? Poznatog crnogorskog karikaturistu Darka Drljevića pitali smo da li je karikatura izražajna forma koja sadrže isključivo element humora ili bi trebalo da bude i angažovana, da kritikuje, upozorava i ukazuje na loše stvari u društvu.
Naravno. Ona mora biti mnogo jaka, mora oslikati, znači, pravu istinu. Čak neko kaže karikatura nije istina, to je istina i po. Karikatura mora, znači, da pokaže pravu stvarnost i više od toga, zato se i karikira da bi se nešto uveličalo, da bi ljudi to bolje vidjeli. Međutim, karikatura ništa ne popravlja, to je istina, ali ukazuje na neke nedostatke u društvu.
Da li karikatura vjernije prikazuje našu stvarnost ili je crnogorska stvarnost nadmašuje svojim sadržajem? Pitali smo karikaturistu Gorana Ščekića.
Crnogorska stvarnost nadmašuje bilo koju karikaturu. Ja sad ću da vam kažem, ja u Crnoj Gori, u karikaturi, bukvalno ne izmišljam ništa. Ja samo prenesem ono što vidim. Kako bi to preveli na naš jezik, sve je smiješno što su uradili političari. Svaki potis koji su uradili je karikaturalan.
Da zdravi humor provocira, ukazuje i zabavlja, pokazuje i naš gost sa početka priče. Kotorski humorista Dragan Sklender Pele za slušalce radija Slobodna Evropa izdvojio je par najnovijih pošalica iz Crne Gore.
Da se kralj Nikola digne iz groba od svih crnogorskih gradova, poznao bi jedino Kotor. Svi ostali su se izgradili. Konobar i ginekolog su jako slični. Obojica rade tamo gdje se drugi zabavljaju. Koji je najvažniji posao kod nas? Najvažniji je ugrađivanje, ili kako se to kod nas skraćeno kaže, IMT, ima li mene tu. Jedan naš Primorac je rekao da se nije zaposlio ni po babu ni po stričevima, zaposlio ga je ujak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.